Бишкекте түшкү саат 1 болду, азаттык уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Берүүдө Ноокатта Хизбут Тахрирге шектелген адам кармалды. Ал эми Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар экенин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Шамиль Атаханов айткан эле. Ноокаттан
Ноокат районунун Махмутов айылынын тургуну Хизбут Тахрир уюмунда мүчө катары шектелип кармалган экен. Ал ошол өзүнүн үй бүлөсүн ушул Ооганстанга зордоп алып чыгып кетердин алдында ушул анын аялы милицияларга маалымат берип койгон экен.
Туура 2 жылдан кийин 2014 жылы АКШ башындагы көп улуттуу күчтөр Ооган жеринен чыгып кетет. Кыргызстан транспортчулар күнү белгиленди. Студиянын бүгүнкү коногу жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев. Бүгүн 29 октябрь дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Канымгүл Элкеева чогуу болом. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусунун Ноокат районунда экстремисттелген адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 27 октябрда колго жасалган тапанча алып жүргөн 34 жаштагы адам кармалганы, кийин текшерүү учурунда ал экстремисттелген уюмдардын биринин мүчөсү экени аныкталганы айтылууда. Ал эми Ысык Көл облусунда Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү делген киши кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кылмышка шектүү делген адам Түп районунун 21 жаштагы тургуну экени аныкталды. Учурда ал Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жатат. Тинтүү учурунда андан диний экстремисттик мазмундагы китептер табылган. Хизбут Тахрир Кыргызстандын аймагында расмий негизде тыюу салынган уюм болуп эсептелет. Башкы прокуратура соңку 17 жыл ичинде Кыргызстанда менчиктештирүүгө кеткен бала бакча жана мектеп имараттары боюнча маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Башкы көзөмөл органдын бүгүн билдиргенине караганда мамлекеттик мүлк фонду 1995 жылдан бери өлкөдө 27 бала бакча жана 8 мектептин имараты менчиктештирилген деген маалымат так эмес. Буга быйыл июнь айында башталган текшерүүнүн айрым жыйынтыктары далил. Кыргызстанда мектеп жана айрыкча бала бакчанын жетишсиздиги соңку жылдары чоң көйгөйгө айланууда. Бул калктын санынын өсүшү жана мурдагы бала бакча, айрым жерлерде мектептердин имараты менчиктештирүү жылдары жеке менчикке берилип кеткени себеп экени айтылат. Ал имараттардын көбү түрдүү соода, оюн зоок борборлоруна айланып кеткен кийин. Экс-президент Роза Отунбаева кыргызстандыктарды Түштүк Кореянын экономикалык өнүгүү тажрыйбасы менен тааныштырат. Роза Отунбаеванын демилгеси деп аталган эл аралык коомдук фонд 20-31 октябрда Бишкекте атайын жыйын уюштурмай болуп атат. Ага Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Чан Гю Ким, кореялык алдыңкы фирмалардан аталган өлкөнүн өкмөтүнүн өкүлдөрү жана кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү чакырылган. Отунбаеванын фонду Азиядагы мыкты өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен Кыргызстанды тааныштыруу максатында атайын долбоор баштаган. Буга чейин аталган долбоордун алкагында 5 жолугушуу уюштурулган болчу. Баткен облусунун расмий символдору тандалды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн аталган облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Кубатбек Айбашев кабарлады. Анын айтымында 2 ай мурда облус жетекчилиги расмий символдорго сынак жарыялаган. Жыйынтыгында Баткен облусунун гимни деп Апас Жайнаковдун Кыргыз жери ыры аныкталды. Ал эми сүрөтчү Абдижапар Маткаимов туунун Сайдимар Султанмуратов гербдин автору деп аталды. 3 авторго тең облус жетекчилиги ар бирине 10,000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Туу жана гербди тандоодо Баткендин тарыхый жана географиялык өзгөчөлүгүнүн чагылдырылышы эске алынды. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг Кариб деңизи тараптан келаткан Сэнди ураганына байланыштуу шаардан 375,000 адамды коопсуз жактарга көчүрүүнү буйруду. Жекшемби күнү 8 миллион калктуу шаарда коомдук транспорт токтотулду. Бүгүн мектептер жабык болот. Табигый алааматка байланыштуу Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания, Мэриленд, Вирджиния штаттарында жана Вашингтон шаарында чукул кырдаал жарыяланган. Сэнди ураганы АКШнын чыгыш жээгин көздөй жылып келатып 40 адамдын өмүрүн алган. Күтүлбөгөн кырсык президент Обама менен атаандашы Мит Ромнинин шайлоочулар менен кездешүүлөрүн токтотконго мажбур кылды. Барак Обама жекшемби күнү Вашингтондо сүйлөп, биз ураган кайсы жерге барып урат билбейбиз, өтө чоң соққу болот деп күтүүдөбүз. Ошон үчүн түшкөн маалыматка карап ыкчам жана масштабтуу чара көргөнүбүз маанилүү деп айткан болчу. Дагы бир кабар, Индиянын өкмөтүндө чоң өзгөрүүлөр болду. Кесипкөй дипломат Салман Куршит Индиянын тышкы иштер министри болуп дайындалды. 59 жаштагы Куршит буга чейин юстиция жана соода министрликтерин жетектеген. Мурдагы министр 80 жаштагы Саманнахалли Малая Кришна отставкага кетти. Премьер-министр Манмохан Сингх жаңы дайындалган 7 министр жана 15 министрдин орун басары жекшемби күнү ант беришти. Бул 2009 жылкы шайлоодон берки өкмөттүн курамындагы эң чоң өзгөрүү болуп эсептелет. Кызматтан кеткен министрлердин бир нечеси 2010 жылы Индияда өткөн шериктеш өлкөлөрдүн спорттук оюндарына стадион, мейманканаларды куруудагы коррупция чатагына байланыштуу сурак беришет. Мына ушундай кабарлар. бар азыркы саатка карата.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 9 тыйын, 1 евро 61 сом 25 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Обода Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда эми баяндарга орун беребиз. Ош облусуна караштуу Ноокат районунун бир тургуну Хизбут Тахрир тыюу салынган уюмуна шектелип кармалды. Ага азыр Ноокатка барып окуянын чоо жайы менен таанышып келүү үчүн кесиптешим Эрнис Нурматов Ноокатка жөнөгөн эле. Ноокат Эрнис, азыр кандай маалыматтарды топтой алдың ушуга байланыштуу?
Мен азыр ушул Ноокат шаарынын борборунда турам ушул жерде. Бул жерде милициядан толугураак маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек, бирок укук коргоо органдарынын маалыматына таянсак, ушул Мир Махмудов Ноокат районунун Мир Махмудов айылында Сарбор Усупов аттуу жаран ушул Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү катары кармалган экен. Ал буга чейин деле ушул милициянын тизмесинде эсепте турчу экен. Ал ушул аны аялы ушул милицияга маалымат бериптир, анын үй бүлөсүн ушул Ооганстанга күч менен зордоп Ооганстанга чыгып кетүү аракетин көргөн экен. Ошону аялы чыккысы келбей анан милицияга кабар бериптир, анан милициялар кармашыптыр да. Азыр ал ушул Ноокат райондук убактылуу кармоочу жайда кармалып турат экен.
Сен эми азыр барып ал үй бүлө менен ошол эле милицияга кабар берген аялы менен жолугушууга мүмкүн бекен? Ошого аракет кылып атасың да?
Ооба, азыр үй жайын жанагы наркотиксин тактап алсам, анан үйлөрүнө барып анын үй бүлөсү менен колгончулар менен байланышып аракет кылып көрөм, бирок адатта мындай үй бүлөлөр мындай маалымат берүүдөн же болбосо интервью берүүдөн көп баш тартышат. Негизи буга чейин деле милиция айтып келген, ушул Ноокат районунда жалпы бир 100 ашуун Хизбут Тахрир уюмунун ушул экстремисттик уюмдун мүчөсү катары эсепте тургандыгынчы, бирок алардын баардыгы ушул мындай так аларга далил жок болгондуктан гана мындай кармоого мүмкүн эмес деп келишкен да милиция.
Сен башында айтпадыңбы, бул адам кармалган адам мурда деле ушинтип шектелип жүрчү экен деп, кандайдыр бир негиздер бар бекен? Милиция эмнеге негиздеп атыптыр?
Негизи билесиз дабы, 2007-жылкы окуялар, андан мурунку баягы ушул айт күндө чыккан тополонго байланышкан окуяларды, ошол учурдагы окуяларга аралашып калган жана ушундай эле бир ушул Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун ар кандай иш чараларында катышып калган, бирок толук далил жок болуп калган адамдар көп да бул райондо. Көп деп эмес, 100 ашуун деп ушул милиция айтып келет. Андан сырткары дагы мисалга айрым учурларда ушул жанагындай экстремисттик багыттагы баракчаларды тактатуучуларында дагы тиешеси бар болуп калган учурлар бар, адамдар бар.
Чоң рахмат Эрнис, ушул жерине жетип сен акыйкатта маалымат береринди күтөбүз кечки Азаттыктын берүүлөрүнөн. Эми Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Шамил Атаканов билдирди. Ал эми эксперттер коопсуздукка коркунуч жараткан башка да диний топтор Кыргызстанда тыюу салынышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Жыл башынан бери өлкөдө болсо экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсү кармалган экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамил Атахановдун Слова Кыргызстана гезитине айтышынча, Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик 8 уюм бар. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде да ал экстремисттик уюмдардын атын атаган болчу.
Их около 8, я сейчас перечисляю, но допустим
8ге жакын атап көрөйүн. Маселен, Хизбут Тахрир, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида жана башкалар. Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган. Ошондой эле Ооганстан аймагында түзүлүп жайгашып турган Ислам кыймылы биримдигине тынымсыз өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар.
Жогорудагылардан башка Талибан кыймылы, Чыгыш Түркістан Ислам кыймылы, Курдистан элдик конгресси, Чыгыш Түркістан боштондук кыймылы жана Түркістан Ислам партиясы Кыргызстанда сот тарабынан экстремисттик деп табылган. Бул кара тизмени жаңы уюмдардын толукташы ажеп эместигин эксперттер белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбековдун айтымында ушул тапта ишмердүүлүгү иликтенип жаткан шектүү топтор жана жамааттар бар. ал эми Ички иштер министрлиги жыл башынан бери 9 ай аралыгында экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсүн кармаганын жарыялады. Бул сан мурдагы жылдарга караганда жогору. ИИМдин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбеков анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде аларды аныктоо ыкмалары да жакшырган үчүн бир аз көбөйүшү мүмкүн да. Аларды аныктоо ыкмасы, аларды далилдөө, алардын кылмышын далилдеп берүү ыкмалары бир аз жакшырган үчүн бул фактылар көбөйүшү да мүмкүн.
Эмил Жээнбеков ошол эле кезде диний экстремисттик уюмдардын иш аракети да күчөгөнүн жокко чыгарбайт.
Экстремизм тенденциясы жылдан жылга тилекке каршы өсүп атат. Бул да болсо дагы дүйнөлүк тенденциясынын эпкини бир чети, борбордук Азиядагы тенденциясынын таасири. Сөзсүз чет мамлекетте бул тенденция өскөн сайын бизде сөзсүз түрдө өсөт да бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Интернет булактарынын дагы өнүккөндүктөн ошол жактан дагы өсүп атат. Барган сайын радикализм өсүп атат.
Диний экстремизм менен күрөшүүдө мамлекет анын пайда болуу себеби менен эмес, натыйжасы менен алышып жатат деп сындагандар арбын. Талдоочу Аман Самаков бул жаатта мамлекет менен муфтият чогуу иш алып барса, алда канча натыйжа болмок дейт.
Эң биринчи муфтият өзүнүн ичинде сплачивать этип, единый согласованный позиция кылып, ынтымакка келишсе, анан муфтият государство менен биргелешип иштешип, мамлекетке терроризм менен күрөшүүдө чоң жардам берсе болот да. Себепте эми муфтияттын сөзү үнү чоң болушу керек да. Терроризм менен күрөшүүгө да жардам берет эле деп ойлойм да мен.
Самаков эгемендик жылдардан кийин динди ылгабай кабыл алуу, аны ажыратып билбегендиктин натыйжасы азыр жамааттар ортосундагы жиктелүүнү жаратып жатканын да кошумчалады.
Биз жаңыдан исламизация болуп келип атпайбызбы, кайрачы акыркы бир 20 жыл болду го, 10 жыл десек туура болот го. Ошол исламизация процесси аябай баягы разна шорстун ээ болуп много аспектный болуп атат да. Себеп дегенде ислам деген в целом экиге бөлүнөт, шиизм, сунизм деп бөлүнөт. Анан сунизм ичинде да көп течениялар бар да, вахабизм деген бар, бабизм деген бар. Биз ошонун баардыгын баягы аралаштырып эле импортировать этип атабыз да. Исламыбыз ар кандай болуп келип атат. Арасында исмаилиттердики да бар, тиги да бар, бул да бар, анан ушул чоң маселе жаратып атат да.
Айта кетсек, өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети күч түзүмдөрүнүн жана мекемелердин кызматкерлерине каршы теракт даярдоону максат кылган 7 кишиден турган топ кармалганын жарыялаган. Бирок алар эмне болгон? Топ экени азырынча ачык айтыла элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улайбыз. Кыргызстанда диний экстремисттик топторду так аныктай билген адистер дээрлик жок. Мындай пикирин теология илиминин доктору Самаган Мырза Ибраимов Азаттыкка маегинде билдирди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты.
Диний экстремисттик багыттагы уюмдар, алардын аргыл аракеттери Кыргызстанда көбөйдү, көбүрөөк байкалып атат деп эксперттер дагы мамлекеттик органдар да айтышты. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Биринчиден диний экстремисттик агымдардын көбөйүп атканын өзүн туура талдаш керек. Менин оюмча бул жерде баа берүүгө алектер. Себеби дегенде диний экстремисттик уюмдардын саны бизде азырынча ачыкка чыккан да, көбөйгөн жок. Ага түзүлгөндө шарттар конкреттүү, саясий же болбосо кайсылбир коомдук бир шарт, конкреттүү шарт болгон жок. Ал эми окуялардын көп болушу бул ар түрдүү талдаш мүмкүн. Жана жогоруда айтылган кээ көз караштарга мен дагы кошулам. Мүмкүн аларды аныктоо мүмкүнчүлүгү бизде жогору болуп аткан болушу мүмкүн.
Ал эми мен айтып атпайбы, ушу диний экстремисттик деген багыттагы агымдарды аныктоо үчүн мамлекет муфтият менен жакшы иштеш керек деп. Бизде чындап эле начар иштешип жатабы? Экөөнүн ортосунда диалог, бир карым катнаш жокпу кызматташтык?
Идея катары туура, экөө бири бири менен тыгыз байланышта болуш керек. Бирок канчалык деңгээлде муфтият өзү бул экстремисттик агымдарды же болбосо экстремизмди түшүнөт жана жардам бере алат азыркы учурда. Бул дагы башка маселе, бирок мен айткым келген нерсе экстремисттик кыймылдарды же болбосо экстремизм деген таанымды же болбосо экстремисттик кыймылдарды аныкташ бул өтө татаал маселе. Себеби бизде азыр буну бул мындайча айтканда саясий бир көз караш болот да. Себеби дегенде мамлекет өзү өзүнүн түзүлүшүнө жараша кайсыл бир агымды экстремисттик же экстремисттик эмес деп аташ керек, туурабы? Мен бул жерде саясий көз караштагы уюмдарды айтат элем. Аныкташ үчүн дагы бир эки нерсеге турушубуз керек да. Биринчиси бул диндик саясий агымдардын пайда болушундагы бир себеп бул илимий саясий теориялык негиз болот да. Дүйнө тааным мындайча айтканда көптөгөн саясий ислам динине таянган саясий агымдар өзүнүн ислам дининин өзүнө тиешелүү дүйнө тааныму бар экендигин айтышат жана ошого жараша батыш дүйнө таанымынан айырмаланган өзүнүн көз карашы жана өзүнүн мамлекети болуш керек деген түшүнүктө болот. Ошондуктан булар атайын ислам мамлекетин курууга сөзсүз түрдө белсенет. Бирок бул саясий илимий теорияга таянган агымдар негизинен экстремисттик иш аракеттерге көп барбайт, мүмкүнчүлүгү аз. Буларды биз илимий көз караш катары кабылдабыз керек. Ал эми экинчи түзүлүштүн себеби бул уюмдардын негизинен турмуштагы саясий практикалык маанидеги мындай айтканда терс этаптардын негизинде келип чыккан. Мисалы үчүн агымдар, мисалы үчүн Хизбут Тахрир боштондукка чыгаруу, мисалы үчүн кыймылы. Булар жана саясий айрыкча илимий негизге таянбастан мындай реакциялуу бир уюмдар болгон үчүн, мисалы үчүн мусулман эместерге каршы күрөшүү, же болбосо кайсыл бизидерди жапа чегип аткан мусулмандарды куткарабыз деген ой менен, же болбосо ушуну шылтоо кылып пайда болгон үчүн булардын экстремисттик кыймылдарга барышы мүмкүнчүлүгү жогору болот. Ошондуктан биз баарынан мурда ар бир кыймылдын акаид деп коет, ишеним жана саясий илимий негиздеринин кайсыл жердеки каяктан келгендигин биз таап аныкташыбыз керек. Биз баарынан мурда ушуну аныктап туруп биз беришибиз керек.
Самур Жашыдан бир суроо жаралып атат. Негизи эле ушул диний экстремизм дегенде биз көрөбүз ки исламдагы багыттарды, агымдарды алабыз да, башка исламга тиешеси жок дагы ар кандай агымдар болушу мүмкүн да.
Агымдар болушу мүмкүн. Деги эле Филиппиндерде мисалы үчүн башка жерлерде христиан экстремисттер деле бар. Алар деле ошо өзүнүн укугун коргойбуз деп чыккан, бирок кайтара алар акырындык менен экстремисттик кыймылдарга өтүп кеткен.
Кыргызстанда андай уюмдар?
Кыргызстанда эми андай уюмдар жок. Бирок мындай нерсе бар да, мамлекетте мисалы үчүн мамлекеттин коопсуздугуна каршы келген кандай маанайда болбосун уюмдар тоскоолдуктарга тоскоолдук кылыш керек. Бул жанагы этникалык маселеге таянган кыймыл аракеттер болобу, бул башка диний болобу, ошолордун баардыгына чара көрүш керек. Анан жана муфтият менен чогуу кишилер иш керек деп айтып жатпайсызбы? Ошого байланыштуу дагы бир нерсе бар. Мен ушул айткым келген нерсе, мисалы үчүн бир кыймыл аракеттин өзүнө биз баа беришибиз керек да. Ошол агымды толугу менен жокко чыгарып же экстремисттик деп айтуунун ордуна ар бир чыккан окуяларды өзүнчө баа берип туруп чыккан адамдарды сот жүзүнө ашырсак, бул дагы пайдалуу болот. Албетте экстремисттик деген статусту берүү, бул эл аралык мамилелерде жакшы пайдалуу. Себеби дегенде ошол экстремисттик кыймылга бөгөт коюш үчүн чогуу чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Бирок ошону аныктоо маселеси өтө татаал.
Бизде аныктоочу адамдар жок дегендей мааниде айттыңызбы? Муфтияттын кудурети жетпейби ага?
Азыркыга чейин мисалы үчүн бул ислам мазхабтар тарыхы боюнча адистешкен. Кайсыл агымдын кайсыл мазхабка акаид жагынан, саясий жактан, укук жактан кайсыл мазхабка таандык болуп, ошолор жөнүндө конкрет болгон маалымат берген конкреттүү биз булактарды көргөн жокпуз.
Ошон үчүн айтып жатам да. Соңку суроо мына, айрымдар салттуу диндерди Кыргызстанда аныктоо керек деп атат да, салттуу деген динди макамды бериш керек дейт. Бул жол менен ушу агымдардан арылууга, алардын таасирин азайтууга болобу?
Таасирин азайтууга болот, бирок баардыгы бир бул жерде менин оюмча бул дагы болуш керек. Бир гана салттуу диндер, эми салттуу деген сөз өзү исламга туура келбейт, бирок ошого окшогон көптөн бери калыптанып калган диндер деп туруп аныктайт туруп, ошонун ичинен православдар менен мусулмандардын ичинен дагы сандык көбү жак болгон үчүн айрыкча ислам дини дагы өзүнчө басым жасалыш керек деп ойлойм.
Теология илимдеринин доктору Самаган Мирзамыр Ибраимов менен Кубат Касымбеков маектешти. Түшкү 1:18 өтөйүн деп калды. Эми күндүн башка окуяларын эсиңиздерге салайын. Ош облусунун Ноокат районунда экстремисттелген, ал эми Ысык Көл облусунда Хизбут Тахрир уюмуна мүчөсү делген киши кармалды. Баш прокуратура соңку 17 жыл ичинде Кыргызстанда менчиктештирүүгө кеткен бала бакча жана мектеп имараттары боюнча маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Экс президент Роза Отунбаева кыргызстандыктарды Түштүк Кореянын экономикалык өнүгүү тажрыйбасы менен тааныштырат. Баткен облусунун расмий символдору тандалды. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг Кариб деңизи тараткан келаткан Сэнди ураганына байланыштуу шаардын 375 000 адамды коопсуз жактарга көчүрүүнү буйруду. Индиянын өкмөтүндө чоң өзгөрүүлөр болду. Кесипкөй дипломат Салмат Куршит Индиянын тышкы иштер министри болуп дайындалды. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Туура 2 жылдан кийин 2014 жылы АКШ башындагы көп улуттуу күчтөр ооган жеринен чыгып кетет. Ага чейин Хамид Карзай башындагы бийлик алдында талиптер менен тынчтык келишимин түзүү милдети турат. Тынчтык келишими 10 жылдардан берки ич ара согуштан катуу бөлүнгөн өлкөнүн бейкут турмушка баш оту менен кирүүсүнө жана ооган кризисин токтотконго чоң огожо болмокчу. Серепчилердин айтымында ал үчүн Карзайдын өкмөтү талиптер менен сүйлөшкөнгө ачык болуш абзел. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Эксперттердин байкашынча, расмий кабулда талиптер менен ар тараптуу тынчтык келишимин түзүү мүмкүн деген үмүт өч элек. Тилекке каршы ушу тапта андай сүйлөшүү жок. Президент Карзайдын өкмөтү азыр 2014-жылкы шайлоонун камы жана ошо жылы НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийинки өлкө коопсуздугун камсыздоо боюнча даярдыктар менен алек. Марвин Майнбаум мурда АКШ мамдепартаментинде чалгындоо иштери боюнча аналитик болуп иштеген. Анын айтышынча, Ооганстандын жана Батыштын расмий чөйрөлөрү талиптер менен саясий мунаса түзүү болочоктун иши. Ага дейре, 2014 жылкы шайлоодо бардык фракциялар макул көрчүп президент шайланыш керек деп ойлошот.
Эгер Ооганстандагы шайлоодо жок дегенде чоң фракциялар ынагыдай президент тандалса, анан жаңы бийлик өлкө башында 2017 жылга чейин тура алса, ошондо жагдай саясий жол менен жөндөрөт деп үмүттөнсө болот.
Талиптер менен саясий элдешүү идеясы 2009 жылы президент Обама Ооганстандагы аскерлердин санын бир кыйлага көбөйтүлөрүн жарыялагандан соң пайда болгон. 2010 жылы эл аралык донорлор талип жоокерлерин коомдук турмушка аралаштыруу үчүн 140 миллион доллар убада кылган. Ошол жылдын аягына барып президент Карзай 20 чакты көрүнүктүү ооганды жогорку тынчтык кеңешине мүчө кылып дайындайт. А кеңешке талиптердин байыстуу башчыларын курал жарагын таштатып, өкмөт менен чогуу өлкөнүн бейкүттүгү үчүн иштегенге тартуу вазифасы жүктөлөт. Кийинки жылы талиптер менен көшөк артындагы дипломаттык сүйлөшүүлөр өтө активдүү жүрөт. Бирок 2011 жылы сентябрда жогорку тынчтык кеңешинин төрагасы мурдагы президент Бурхануддин Рабани кол салуудан өлгөндөн кийин талиптер менен сүйлөшүү токтойт. Лекин майда талиптер Вашингтондо Гуантанамо түрмөсүндөгү 5 жоокерин америкалык туткун аскерге сөзүндө туруп алмашпады деп АКШ менен сүйлөшүүнү токтоткон. Майкл Симпл мурда Улуттар Уюму жана Европа биримдигинде иштеген. Экс дипломаттын айтышынча, талиптерди тынчтык сүйлөшүүсүнө барсак, эмне пайда көрөбүз деген суроо кызыктырат.
Some of them clearly have argued that
Алардын кээ бирөөлөрү биз согуша берсек, 2014 жылы америкалыктар өлкөдөн чыгып кеткенде аскерий позициябыз күчтүү болот жана бийликке өз шартыбызды кое алабыз деп ачык эле айтышат. Азыр кыймылдын согуштук артыкчылыкка жетишибиз керек деп чамынган канатты үстөмдүк
кылат.
Дауд Мурадян Ооганстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун мүдүрү. Серепчинин баамында талиптер мурдакы кубатынан тайып, таасирин жоготуп барат азыр. Ага карабай, Ооганстандын жаңы конституциясы кабыл алынмайынча, алар тынчтык келишимине барышпайт.
Ооганстан өкмөтү жана Ооганстандын саясий төбөлдөрү саясий жараянга кошулууну каалагандардын баарын чогуу иштешкенге мындан кийин да чакыра берет. Аларда талиптерден кийинки заманда жашап жатабыз деген этият оптимизм бар. Талиптер Ооганстанга мурдагыдай стратегиялык коркунуч туудурбай калган. Талиптер саясий, моралдык жана башка аспекттерден жеңилген, согуштук жактан да уткурган.
Ал эми Франциск Вендрел, Евробиримдиктин жана Улуттар Уюмунун Ооганстандагы мурдакы чабарманы, кексе дипломаттын сөзүнө караганда, талиптер менен ооган өкмөтү тынчтык келишимине жетишүүсүндө үчүнчү тараптын ролу чоң болот.
Жардамчылардын же ортомчулардын көмөгүсүз бул жараян бир нукка түшүүсү кыйын, узакка да созулуп кетиши ыктымал же абдан активдүү бетме-бет сүйлөшүүлөр зарыл.
Вендрелдин айтымында кийинки 2 жылда өзүнө ортомчулук милдетин алган АКШга сүйлөшүүнү биз жүргүзүшүбүз керек деген Хамид Карзайдын өкмөтү атаандаш. Ошондой эле тынчтык жараянына коңшулаш Иран менен Пакистанда таасир этпей койбойт.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар.
Кыз ала качууда жазаны катаалдатуу керекпи?
Азыркы ушу 155 беренеде ушу 7 жылга чейин деп жазасы белгиленген.
Кадимки эле көрүнүш салт катарда калыптанып калган биз кыргыз элинде.
Мен ала качып келген убактысында биздин заман ошондой болчалык.
Быйылкы жылы мына 20 кайрылуу болду маселен.
Кызыктуу талкууну Азаттык Плюстан көрүңүз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Эртең 30 октябрь транспортчылар күнү, буга байланыштуу иш-чара Бишкекте белгиленди. Ал эми Азаттыктын азыр түзөөдө байланышта телефон аркылуу жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев турат. Темирбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Майрамыңыздар менен. Мына учурда азыр транспортчуларсыз күндө элестетүү кыйын эмеспи? Анын негизги кыймылдаткыч күч болуп атат. Азыр негизги проблема, маселе эмне болуп атат транспортчулардын?
Чоң рахмат куттуктоонуңузга. Биз Кыргызстандын жүк ташуучулардын бирикмесинде 10 000 жакын мүчөлөрү бар. Бирок Кыргызстанда 60 000 айдоочулар ушу жүк ташып ички сырткы жүктөрдү ташышат. Анан ошол эң чоң көйгөйү бул эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын транспорт министрлигине бир дагы жолу кесипкөй транспорт автомобильный транспорттун кесипкөй кишиси министр болуп келбегенинде болуп атат да. А министр болбогондон кийин эч кандай саясат болгон жок. Ушу 20 жылдан бери транспортту өнүктүрүү боюнча эч кандай саясат же стратегия же концепция жок. Мисал үчүн бизде транспортта өзүн өзү баягы багуу өзүн өзү каржылоо менен эле алек болуп эптеп септеп жүк ташуучулар айдоочулар бутуна туруп келатат ушул мезгилдечи.
Сөзүңүз каралчы, мына жүк ташуучулар жөнүндө өзү менен өзү болуп атат, өзүнүн арабасын тартып атат деп атпайсызбы? Анан азыр эски КАМАЗдар менен айдап жүрүшөт, деги эле ушул жүк ташуучулар жаңы машиналарды алганга мүмкүнчүлүгү жетип калдыбы? Эгеменди алгандан күндөн тартып
ошол ушунда кептин баары ушунда болуп атат да. Бизде жада калса биздин кошуна Тажикстандан дагы биз артта калып баратабыз. Ушул биздин машинелерди жаңылоо калып баягы атаандаштыкка жеңе турган машине жаңы өндүрүмдүү машинелерди алганга мүмкүнчүлүктөр болбой атат. Себеби бизде эч кандай өкмөттүн саясаты болбогондон кийин, кайдагы кандайдыр бир каржылоо болбогондон кийин, же болбосо лизинг деген бир саясат болбогондон кийин кредиттер жок болгондуктан, же болбосо баягы узак мөөнөткө берилчү кредиттер жок болгондуктан биздин шопурлар каражаты жок болуп машине сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү болбой атышат. Ошон үчүн биз баягы мурунку Советтер Союзунан мамлекеттердин арасынан эң артта калып атабыз ушул маселе боюнча.
Атаандаштыкты жеңе албай аткан экенсиздер, анан негизги маселени кантип чечиш керек? Кыскара
негизги маселени биз өкмөткө дагы министрликке да сунуш кылып атабыз. Биз атайы бир иш чара иштеп чыгышыбыз керек, ал стратегиялык болуш керек. Эң аз дегенде бир 15-20 жылга биз өзүбүздүн келечегибизди максаттарыбызды билишибиз керек, көрө билишибиз керек. Бирок бүгүнгө чейин канча министр келсе дагы ушуга алы келбей атат. Себеби алар өзүлөрү ушул багытта кесипкөй болбой атат да. Ошондуктан мисалы үчүн 5 сентябрда жаңы өкмөттүн экономикалык программасын бекитпедиби жогорку кеңеште? Ошондо транспорт коммуникация деген бөлүгүндө бир дагы сөз жокса, автомобильный транспортту өнүктүрөлүк же болбосо ушундай бир кандайдыр бир максат коелук деген бир дагы сөз жок. Ушунусу абдан кейиштүү болуп атат. Себеби
Темирбек мырза, чоң рахмат. Азыр бир суроо: каяка чейин жүк ташып барышат, кайсы өлкөлөргө чейин? Эми сиз айткандарыңызды бийлик албетте угуп бир чара көрөр. Кайсы өлкөлөргө чейин барат?
Үмүттөнүп атабыз. Биз Кыргызстандын бир бөлүгү абдан
кайсы өлкөлөргө чейин барат?
Алыс мамлекеттерге барат. Мисалы үчүн Германияга, Голландияга, Европанын көп мамлекеттерине биздин айыл чарба, кээ бир айыл чарба продукцияларын жеткизет. Мисалы, сависти же болбосо башка продукцияларды.
Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин байланышта Темирбек Шабданалиев жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти болду. Сиздерди ар бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргызстанда грузин чайы кайрадан сатыла турган болду. Бета чарына белгилүү ырчы Нани Брегвадзе келип өнөрүн тартуулады. Ага кесиптешим Санжи Туйтунова да катышып келди. Санжи грузин чайы мурда популярдуу эмес беле, аны мына Брегвадзе өзү ачып бергени да жөн жерден эмес болсо керек.
Арбаңыздар. Ооба, Нани Брегвадзе бул грузин чайын ташы импорттаган компаниянын жүзү болуп саналат экен. Кыргызстанга биринчи жолу келип атыптыр. Ал Бишкекти абдан бак тарактуу жашыл шаар экен деп баалады. Анан кийин бул тоо курчап турганы Тбилисиге окшош шаар экен деп аябай жагып калыптыр да.
Демек биринчи жолу келген турай, анан Кыргызстандын элин өзгөчө жактырган экен, аябай меймандос шайыр эл деп айтканбы?
Ова абдан элиңер абдан жакты, мейман доосу аябай шайыр элкен деп айтты. Концертинде эл көп болду. Көбүнчө бул улуу муундагы интеллигенция өкүлдөрү барды. Абдан мындай маданияттуу концерт болду деп айтсам болот да.
Эми негизинен ушул өзүң билесиң, популярдуу эстерде белгилүүчү Грузиянын эл артисти, анан күйөрмандары абдан кубангандыр аны көрүп.
Абдан кубанышып, гүл багы, биздин концерттерде артисттерге гүл бербейт эмеспи? Бул Нани Бригвадзеге гүл бергендер аябай көп болду, ошонусу таң калыштуу болду.
Демек ошо Кыргызстанда деле ушундай концерттерди сагынып калганы көрүнгөн болуш керек. Сага чоң рахмат Санжи, бул макаланы сайттан дагы окуй аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп уксаңыздар болот. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон уксаңыздар, Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Ушуну менен Азаттыктын кийинки берүүлөрү кечки саат 6:00 жана 8:00 уланат. Бүгүнкү берүүнү мен канымга